Kallid sõbrad, tahaksin korra täna vaadata mõne mõttega Luuka evangeeliumi 15. peatüki meile kõigile tuntud tähendamissõnasse, nimelt tähendamissõnasse kadunud pojast. See on Luuka 15. peatükis, algab salmist 11. Ma loen siit valikuliselt, sest see läheb peatüki lõpuni, ma ei hakka kõiki lugema, see on meile tuntud. Veel ütles ta ühel inimesel, oli kaks poega ja noorem neist ütles isale, isa anna mulle kätte see osa vara, mis saab minule. Ja isa jagas varanduse nende vahel. Ja ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku, kõik ja siirdus kaugele maale ja seal ta pillas ära oma vara, elades kõlvatumat elu. Aga kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema. Ja ta läks ja poetas ennast ühe kodaniku juure seal maal ja see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mis sead sõid ja ükski ei annud temale. Aga kui ta keskenesi endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siia nälja kätte. Ma asun teele ning lähen oma isa juure ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks süütaks, pea mind kui üht oma palgalist. Ja ta läks teele ja tuli oma isa juure. Aamen. Mida inimene otsib ja taotleb siin maailmas? Neid eesmärke, mida inimene endale sõnastab, mida ta teadlikult või ka alateadlikult taga ajab, võib olla küll üsna palju. Kui me hakkaksime need loetlema, siis me näeksime, et erinevatel inimestel need rõhuasetused on erinevad. Sügavalt vaadates näeme, et erinevuste, kõige erinevaste juures on siiski, hakkab silma üsna ühe tüüpsus, ühe taolisus. See, mis on nende soovide taga, on suuremal jaol inimestel ühesugune. Ja nende eesmärkide nimel käib siis see jaht, õnne jaht, terve elu. Või nii palju kui jõudu on ja võimalusi. Aga selle tüüpiliseks tulemuseks, nagu me teame, on see, mille kohta ka juba tark koguja kokku võtab, et kõik see on tühi töö ja vaimu närimine. See tundub inimesele sageli noores põlves võimatuna, et kuidas saab kõik see ilus, see, mis siin maailmas on, see, mis inimese südames soovid on, kuidas seda võib niisusel moel kokku võtta. Paljud ei oska seda kokku võtta ja paljud aimavad küll, aga ei julge nii kokku võtta, nagu kogu ja seda julge. Aga ometi see nii on. Et aastate möödudes, kui inimesel on julgust, kui tal on mõistust ja kui ta julgeb asju südametunnistuse mõõdupuudega mõõta, näeb ta seda, et elu on suur ja tühi askeldamine. Kas leidub siiski selles maailmas midagi niisugust, mille nimel elada? Kas on eesmärki, mis muudaks elu sisu teissuguseks? See on inimese küsimus. Kui paljud julgevad selle küsimusega alustada noores põlves või vanas eas ja kui paljud julgevad lõpuni minna oma juurdlemistes ja otsingutes? Enamus mitte. Enamuse elu on nüüd, nii nagu Kristus siin toob selle tähendamissõna kadunud pojast, võrreldav inimesega, kes läheb noores põlves peale oma õnne otsima. Ja tundub, et õnn on küll kõikjal mujal, kui oma kodus, oma koduseinte vahel, kui oma kodumaa. See tundub inimesele nii. Ja sellepärast on kahtlemata meiegi teame, et suur hulk inimesi ka meie maal, meie eestlast hulgas niimoodi on mõelnud ja mõtleb. Ja tänapäeva mõistes nii-öelda selle maailma globaliseerumisega, selle maailma teiste maade kätte saadavuse suurenemisega see tung saada ja leida see õnn, see vajalik, sidud oma tulevik sellega, mis on väljaspool meid, see suureneb. Aga ometi me ei pea ootama Eestima tagajärgi, vaid maailma praktika juba näitab, et selle tulemuseks ei ole mitte see, mida inimesed ootavad, et see ei anna inimesele sisukamatega paremat elu, vaid vastu pidi on muutnud ja muudab need inimesed tühisemaks, pealiskaudsemaks ja halb on isegi see, et need inimesed sageli kaotavad võime mõista seda, mis on väärtust. Mõnel on nii-öelda selja taga veel see, mida taga igatseda. Mõnel on, mida meenutada, kuhu pole pilk pöörata siis, kui tekib aru saamine. Osadel ei ole seda tekkinudki. Neil pole seda kodu, mis oleks soe, neil pole seda lähedus, neil pole ei kodumaad ega kodu selles sügavamas tähenduses. See on ääretu vaesus ja neid vaeseid on maailm täis. Ka noorem poeg läks otsima õnne väljast poolt. Ta sai oma ühe kolmandiku varandusest kätte, nagu see noorema pojal oli ette nähtud, sest vanem poeg sai kaks kolmandikku. Ja mitte kaua peale varanduse kätte saamist talle tundus, et parim siin maailmas on väljaspool kodu. Ja ometi me näeme, et ühelt poolt ta leidis selle tõdemuse, mida paljud otsijad on leidnud, et see pole nii, aga see poeg õnneks leidis ka lahenduse sellele tema jaoks nii kurvale tõdemusele, et ta oli raisanud oma elu ja elanud selle valesti. See sama tormamine, õnne tagaajamine jätkub selles maailmas ka praegu. Mihkel Mutt, meie Eesti literaat, räägib ka sellest ühes oma artiklis, kuidas see lakkamatu toiming saamutada siin elus midagi, jõuda kuhugile, on toimimas ka jõudsat meie Eestimaal. Ja see toimimine ei näita ka sellele literaadile, et see näitab inimese elu sisukust. Et kui on palju toimijaid, kui on palju tegutsejaid ja taotlejaid, kui on palju neid, kelle pilk on suunatud tulevikku, et muuta elu paremaks, et siis elu muutub sisukamaks. Vaid tema ka selles artiklis, mida ta kirjutab, see on tal peal kirjutatud järgmiselt, see on sajandi vahetuse laul kuradist. Ta näeb selle taga, ütleb, et see tõestab talle kuradi olemasolu. Kuidas inimene on meeletul õnne jahil. Aga globaalsemas ulatuses inimkonna asjad lähevad suuremas ulatuses rohkem ja rohkem viltu. Ta ütleb nõnda, ikka see sama protestantlik eetika, mille kohaselt inimene on seda rohkem inimene, mida rohkem ta oma kohust täidab ja selle nimel rahmeldab. Me peame olema kogu aeg trimmis ja muud kui vehkima, et mitte rajalt maha pudeneda. Ja nii ilma otsata, sellest, et natukenegi rahulikult paigal püsida või paigal istuda ja õnne maitsta pole juttugi, aga see on ju koletu. See on suur õnnetus, mille vastu tuleks protesteerida. See tants käib nõnda. Me astume sammu kurate poolteist ja viipab meile kutsuvalt järele. Meie teeme poolteist, tema kaks ja nii edasi. Sotsioloogid ja sotsiaalpsühholoogid ütlevad selle kohta, et iga uus leiutis tekitab automaatselt uued vajadused. Kuradit ei ole võimalik selles punnitamises võita. See on täiesti selge. Ta on nagu terrorist. Ta on alati üks samm meist ees. Ta tegutseb esimesena. Tal on alati valged malendid. Ja ometi inimene läheb sellega kaasa. Ta ei taipa. Vaadata tagasi, et ma olen käinud juba aasta, ma olen käinud 10 sellist teed, aga seda soovitavat ei ole saabunud. Kas see tee on õige? Ma olen saanud küll asju, ma olen saavutanud inimsuhteid, ma olen neid korrastanud ja nii edasi, kuid kas see on annud sulle see, mida sa vajad?
Ma olen käinud ja näinud maailma, kuid kas see on annud sulle aru saami sellest maailmast, milline see on? Või mida inimese hing siin maailmast üldse vaja? Inimene ei taipa seda. Taas see sama Mihkel Mutt ütleb, kurat ei lähe kunagi nii palju meist ette, et inimene kaotaks lootuse. Talle jääb ikka usk, et õnn on siin samas nurga taga. Selle nimel on maailmtäis laboratooriume ja projekteerimisbüroosid, kus püütakse toda õnne toota. Kurat aga muigab endale vurru. Inimesele ei paku lootust ainult Jumal, ka kurat paku. Ja ka inimene loob endale lootusi, illusoorseid või mitte. Ja nõnda lähevad aastad ja aastakümneid. Ja see, mida inimhing vajab, seda ei saabu. Nooremale pojale tuli õnne asemel nälg kätt. Igaühel ei lähe nii halvasti. Väliselt võib inimene ka saavutada jõukuse, edukuse, näha maailma. Ja ta võib igatpidi rahul olla. Väliselt. Kuid mõõtes jumalike mõõdepuudega on nii, nagu ütles isa oma vanemale pojale, selle noorema poja kohtes, see mu poeg oli surnud. Jumalale on see inimene kadunud. Ta on surnud. Piibel kasutab kumist, et ta on Jumala viha all. Ja ta on kord ka igavikus Jumala kohtu all, kui ta sellelt teelt õigel ajal tagasi teed ei leia. Inimene ei taipa, mis tal on vaja. Nagu öeldud, on tänapäeval üsna massiline need põlvkonnad, kes ei oskagi väärtust pidada sellest, mis tähendab oma kodu, mis tähendab oma kindel kodupaik, kus elatakse aastaid, aastakümneid või kogu elu, nagu see omal ajal oli ju tüüpiline. Arvatakse, et liikumine ühest paigast teise rikastab inimest. Arvatakse, et elukoha vahetus soodsama vastu, kus on majanduslikult parem, teeb elujärje paremaks ja ka elu paremaks. Tegelikult on see nii nagu puud, mida iga tükke ajatagat ümber istutada. Kui teda küll korraliku mullapalliga istutada, siis ta võib küll mitte ära kuivada ja kasvama jääda. Aga ta jääb siiski kiratsejaks, sest me teame, et tegelikult puul ei ole mitte ainult see need juured, mis on jämedad ja need, mida me oma silmaga näeme, vaid tegelikult suurem osa tema pindalast moodustavad imepeened ja võib-olla osaliselt võib-olla silmale nähtamatud juured, mis moodustavad tegelikult põhipindala ja mis imavad siis vett ja toitaineid. Need järjest välja rebides ja ümber istutades, kuigi väliselt me ei tee nähtavalt juhtele, ei pruugi isegi kahju suurt teha, me hävitame selle kõige tähtsama, need peenikesed juured, millega ta on seotud ühe paiga külge ja see puu kiratseb. Nii ka inimene, kes lakkamatult laseb ennast ümber istutada või ennast ise istutab ümber, jääb märkamatult tegelikult ilma sellest, mis on inimese alust kõige sisukam. See, mis saabki tekkida ainult siis, kui inimene elab ühes paigas aastaid aastakümneid, kui tema elus hakkavad tekkima need imepeened juured, millega ta hakkab taipama selle maailma vaimseid asju. Lihtsalt liikumine ühest kultuuriruumist teise. Kohtumite erinevatega väga huvitavate inimestega või ka erinevate paikade ja maadega ei saa põhimõtteliselt sellist tüüpi juuri inimesele kasvatada. Need saavad põhiliselt rikastada inimese pealispindsemaid külgi, aga mitte inimese sügavamat mõistmist maailmast. Need ei anna talle tähtsaimat aru saamist. Inimene võib saada siit maailmast küll parema leiva, aga ta jääb tähtsamasti ilma, nii nagu omaaegse Iisali kohta. Jumal ütleb, et ta söötis neid. Ta ütleb, et ta söötis neid küll mannaga taevast. Aga ta ütles, aga arusaamist ei ole ma neile annud. See on karm hinnang oma rahvale Iisalile, mida Jumal räägib. Ta isegi taeva manna ei suuda inimese hinge toit. Rääkimata selle maailma leib. Kui Jumal ei anna aru saamist, mis siin maailmas on siis tähtis? Maailmas ei ole tähtis palju ringi liikuda, vaid aru saada sellest maailmast,
oma elu ülesandest siin maailmas.
Olen siteerinud matemaatikute vürstiks nimetatavat Karl Gaussi ka varem, kui ta ütleb nõnda. Juba väga palju aastaid või mitte siin ei saa rääkida aastatest, vaid aasta sadadest tagasi, kui ta ütleb, inimesel pole just tingimata vaja rännata riigist riiki, et näha, mis maailmas toimub. Selge pea ja oskus õigesti lugeda ajalehti, ise kui nad valetavad ning valitsuse teateid, eriti kui nad valetavad, on sageli paremat kui pikad huvireisid ja igasugune hotelliklats. See mees ei omanud ka internetti, aga ta teadis, mis elus on vaja. Ja nagu öeldud, teda nimetakse matemaatikute fürstiks, sest ta mõistis seda maailma matemaatika valdkonnast, aga mitte ainult sealt üks helgematest peadest. Või sama mees, kes ka matemaatikasse puutub või füüsikasse, aga mitte ainult Isaac Newton, me teame, et ta eluaja jooksul ei lahkunud oma kodukohast kunagi kaugemale, kui 180 kilomeetrit, see on siis Tallinn-Tartu vahemaa. Ja ometi tema pilk aaras palju sügavalt, mitte ainult oma kaasaegsetest, vaid ka tänapäeva inimestest. Sest seal oma kodukohas lõi ta mitte ainult matemaatika võrrandit, vaid ka taevamehaanika, planeetide liikumised, see tähendab tema pilk ulatus mitte ainult maailma kaugusele, mitte teistesse riikidesse, kus ta kunagi ei käinud, vaid sulatus taevastesse, planeetide liikumistesse ja muusse. See näitab selles seda, et inimesele on vaja midagi muud. Inimese mõistmise sügavus sellest maailmast ei sõltu tema ringi liikumise hulgast, ei sõltu inimsuhete hulgast ega elujärjest, vaid sellest, kas inimene saab ja suudab juurduda ühte kohta ja kas ta suudab mõtestatult oma elu elada ja oma eesmärki otsida. See on inimesele vajalik. Ja kui inimene seda ei mõista, võib ta saada küll ränduriks ja palju edukamaks ränduriks kui see noorem poeg, kuid kehtima jääb Jumala karm hinnang. Ma võin isegi taeva mannat anda, aga arusaamist ma ei ole annud. Ja kui arusaamist ei ole oma missioonist ja elu siin maailmas, siis inimene elab oma elu valesti. Inimene vajab midagi muud ja esmalt ta vajab siis aru saamist sellest, mida siin maailmas otsida. Üks Eestima mees, ta on Kanepist pärit, ta nimi on Gotthard Kevvai ja mõned siis aastat tagasi, see on vist 95. aastal, ta tuli ka Ameerika Ühendriikidest tagasi Eestimaale. Ta oli üks selline edukas eestlane, kes valmistas ka ette Ameerika astronautide keskuse laboris. Ta konstrueeris seal siis väikese magnetofoni mehaanika osa, omal ajal need aruldased, need väikesed makid, astronautide skafandrite soojenduse, jahutuse, sidevahendeid. Ühesõnaga tegeles maailma tipptehnoloogiaga tollel ajal. Ja ometi ta tuli Eestimaale tagasi ja ta ütleb selle kohta nõnda. Nüüd olen tagasi koju saanud, mina olen seda küll kogu aeg igatsenud. Ja tahan elada seal, kus minu suguvõsa on mitu põlve elanud ja kirikus käinud. Kanepi kirik on mulle väga tähtis olnud. Olen tema järe igatsenud maailma igas otsas. Ta lihtsalt oli mu südames nii, et ma ei saanud teda unustada. Inimene tahab ikka sinna paika, kus ta pesast välja lendas. Tulevad linnud, tulevad kalad. Kodu igatsuse kätte võib isegi ära surra. Praost Heiman suri igatsusest. Tema jutlused olid üks ainus igatsus ja kurbus, väga omapärane inimene. Ta oli ju Kanepi kirikuõpetaja enne kui emigreerus. Mälestus temast ja kirikus tõiki mind siia tagasi. Ja see, miks ta tagasi tuli, oli see igatsus, ta ütleb. Selle järele, mis oli ta südamesse pandud juba noores põlves. Ta oli maailma näinud, aga ta oli tõepoolest palju näinud, aga ta ütleb nõnda, saime kõik vanemaks, käisime maailmas palju ringi. Minagi olen peaaegu terve maailma läbi käinud ja nägime valu, surma, vigaseid. Aga seda kõike põhjustasid ka need relvad, mida meie välja mõtlesime. Nägime, et sivilisatsioon on muutnud inimese tooreks, ingetuks, vägivaldseks. Nii et maailmas ringi käimine, kogu maailma läbi reisimine näitas seda sama tõsi asja, et pole paremat kohta maailmas kui oma kodu, kui sa sellest aru saad. Siis kui Jumal on sulle aru saamist andnud, see on rohkem kui taeva manna. Tema mõistis seda, see igastust ütleb, oli kogu ajada sees. Aga maailma ringi käimine kinnitas seda. Tema ei olnud selles mõttes noorema poja moodi, tal ei olnud puudus rahast, võimekusest, maailma nägemisest. Tal oli kõike küll. Ta nägi siin maailmas kõik, mida tahtis, sai kõik, mis tahtis. Aga nägi ikkagi seda, et parim paik on see, mis Jumal sulle on annud. See sama, mida Liidia Koidula ütleb, küll üle aia tahtsin siis ta kombel vaadata. Laps oota, kostis ta, see aeg on kiir küll tulema. Aeg tuli, maa ja mere peal silm mõnda seletas, ei poolt nii armas olnud seal kui küla tänavas. See sama tõdemus, mida Koidula mõistis koha peal Eestimaal ja ka Venemaal olles, seda sama mõistis teine Eestima mees maailma läbi käies, et maailmas pole pooltki nii hea, kui küla tänavas. Ehkki võimalust arv on tohutult väiks. Ehkki tundub, et sa jääd nii paljust ilma. Aga pooltki pole maailmas nii armas ja hea, kui küla tänavas. See mõistmine on mõnel lapsepõlvest peale selge. Mõnel tuleb aastatega, mõnel vanas eas. Mõnel ei tule kunagi, nagu öeldud. Ja nende arv, inimeste arv, kelle see arusaamine pärale ei jõua, ja neile, keda sellest arusaamist kunagi kaasa ei ole olnud antud, nende inimeste arv kasvab. Ja see on kahju. Kuid mis äratas siis veel selle maailma nägemine? Ta ütleb see igatsus, mis Jumal oli ta südamesse pannud. Nende kalade ja lindude koduränne, mis ületab ohtusid. Ja ühe kirikuõpetaja igatsus ja see jutlustes sisalduv igatsus kodu järele oli see, mis tõukasid ka selle mehe vanas eas tulema Eestimaale tagasi. Ta mõistis, et vaimses mõttes on tema jaoks Eestima kõige rikkam paik. See on tema koht ja tema kodu, kuigi siin ei ole tal elujärg või nii-öelda võrreldav Ameerika Ühendriikide omaga. Miski lükkab inimest, kui inimene paneb tähele oma südame tunnistuse häält. Kui inimene kuulab mõistuse häält, kui inimene mõtleb, mis Piibel tahab öelda sellega, kui ta ütleb, et targal on tarkus näo ees, aga albis silmad vahivad maailma otsa. Tark mõistab, et see, mis on vajalik, on sul siin samas lähedal, käega katsutavas ulatuses, siin samas oma kodus ja kodupaigas. Albis silmad on need, mis maailma otsast abi ja õnne otsivad ja ootavad. Kui ruttu jõuab see mõistmine sinu südamesse, sa pead selle üle ka oma elus järele mõtlema. Kas on neid jõudusid sa tähele panud, mis tõukavad sind selle arusaamise juurde? Saad sa sellest aru? Jah, kahjuks. Maailmas ei ole ainult need kadunud pojad, millest me räägime siin, kes jõudsid hädasurvel arusaamisele, et seal maailmas ta võib hukkuda, nälga surra või mingi muu õnnetus juhtuda. Või lihtsalt elujärg on liiga halb. Õnnetused ja hädad on sageli need, mis inimest panevad elu üle tõsisemalt järele mõtlema, nii nagu ka nooremat poega. See oli tema õnn. See õnnetus oli tema õnn, sest see juhatas teda tagasi teele. Kuid sageli inimesed seda ei mõista. Ja neid märgu andmisena ei pane tähele. Jevgeni Švarts, näitekirjanik oma näidendis Vari, iroonilises, satiirilises näidendis, vaadates ka inimisiksusi ja inimloomusi läbi erinevate tegelaskujude, vaatab selles kahte puhkajannat, kes on tulnud ka puhkama ja nad küsivad ka aegajalt selliseid küsimusi, mida küsib noorem poeg. Selliseid, mis on siis elus tähtis ja vajalik, kas peaks ka kodutee jalg jälle võtma? Ma tsiteerin seda Švartsi. Esimene puhkajanna küsib, doktor, millest see tuleb? Et mul põlve õndlas on vahel niisugune tunne, nagu kavatseksin mõtlema hakata. Doktor, kummas põlve õndlas, puhkajanna paremas, doktor läheb mööda. Teine puhkajanna, miks mul söögi ajal 8. ja 9. roa vahel tulevad melanhoonsed mõtted, doktor, näiteks mis sugused, puhkajanna teine. Noh, mul tekib korraga tahtmine minna kõrbe ning anduda seal paastumisele ja palvetamisele, doktor läheb mööda. Ja see on tõsi, see on traagiline inimese elus, et need mõtted, mis tekkisid ka hädasurvel, aga mitte ainult hädasurvel inimese peas, kas äkki kodus pole parem? Kas see tee, mis Jumal pakub, pole parem? Kas ümber istutamise asemel paika jäämine pole parem? Need mõtted tekivad inimese elus, surve, elusurve, hädade, kannatuste ja muudel põhjustel ka headel põhjustel võivad tekkida. Aga nende mõtete häda on selles, et need mõtted lähevad mööda. Nad tekivad, nad on teatud aja ja nad lähevad mööda. Kui inimene ei keskene endasse, ei jää järele mõtlema ja mõtlemise järele ei hakka tegutsema ja vii ellu seda, siis need mõtted lähevad mööda. Ja ükskord kõik need head mõtted, et tahe mõtlema hakata, kui Schwarzit tsiteerida, või minna kõrbe ja paastuda ja paluda Jumalat otsida. Need mõtted lähevad mööda, võimalused lähevad mööda, tagasi tööd koju enam ei ole, sest aega ei ole enam. Inimesel on traagiline saatus, kui ta laseb oma võimalused mööda. Noorem poeg, tema kohta on öeldud, ta jäi mõtlema. Ta keskenes, millisesse olukorda ta oli sattunud. Ja mitte ainult ta ei mõelnud, vaid ta leidis ka olulise järelduse. Ta tundis, ma olen pattu teinud taeva vastu ja oma isa vastu. Mitte ainult inimeste vastu oli see patt, see on patt Jumala vastu. Ja seda enne kõik. Ta mõistis seda, et see on tema patt. Ja tema lihtsalt kannab neid patu viljasid. Ta saab osa sellest elulaadist, mille on ta valinud ja ära teeninud. Aga tema õnn oli see, et ta järele mõeldes ja keskenedes jõudis ühele inimelu kõige vajalikumale tunnetusele, patu tunnetusele. See on küll see, millest inimene tahaks eemale minna, millega ta ei tahaks tegele oma patu tundmisega, sest see on ebameeldiv, see on raskekujuline. Ja see on sügav, kui inimene tegelikult oma pattu mõõtma hakkab. Aga ometi see on inimelu üks väärtuslikumatest tunnetustest, ilma milleta inimene ei tunneta tõde enda kohta ja mille ilma milleta tal polegi pääsemist. Pattu tunnetus oli see, milleni viis keskenemine ja mõtlemine inimese, selle noorema poja. Ta mõistis seda, et ta on valesti elanud. See, mida ta tahtis, oli vale. See, et ta läks õnne otsima mujalt, oli vale. Ta tundis, et see oli patt tema elus. Ja ta ei jäänud siiski ainult ka selle patu tundmise juurde, vaid ta võttis nüüd midagi ette selleks, et see asi lahenduse leiaks. Ei ole nii, et inimene ainult mõtleb ja ka ainult jõuab tunnetusele, et midagi on valesti tehtud. Ta peab parandama selle kurja, mida ta saab parandada. Ja ta peab vahetama teed. Ta peab pöörduma ühelt teise. Nii nagu võiks öelda, see mees tuli Ameerika Ühendriikidest koju tagasi, et leida oma hingele seda, mis oli temale tähtsam. Nii ka noorem poeg pidi ette võtma kodu tee. Veelkord mitte ainult tunnetama, vaid ka isa eest tunnistama oma pattu. Suuga. See oli tema pääsemise lootuse tee ja tema õnn oli selles, et ta kasutas seda. Inimesed alustavad küll sageli oma mõtlemisega teed koju, aga siiski on ohud ka tee. Mitte ainult selles, et inimene mõtlemine jääb pooleli, et ta jääbki oma paika, vaid ka ohud teel kallutavad teda taas kõrvale. Ja see samas Jevgeni Schwartz, selles samas näidendis ütleb võiks öelda sama piltlikult nende teelasujate suhtes, et ka seal ootavad neid ohud. Sest seal see doktor juures on ka meelelahutuse õde, kes küsib inimestelt nõnda, nendelt puhkajatelt, kes soovib palli, kes hüppenööri, rõngad, kularõngad, härrased, kes soovib kulli mängida, kes viimast paari või pimesikku, kes kassi ja iirt. Aeg lendab, härrased, õisake, härrased, mängige. Ka koduteel on palju neid, kes meelitavad teistele teedele. Ja sa oled õigeid mõtteid mõelnud, sa oled kodude alustanud, aga vaata, sul on veel aega. Kasuta veel seda maailma, kasuta oma võimalusi, mis on välismal olles paremad kui kodumaal. Mis on väljaspool olles paremad kui isa kodus, kasuta neid, õiska, rõõmusta, mängi. Ole selline. Aga ükskord saab aega otsa ja inimene alustas küll koduteed, aga ta ei jõua koju. Tähendamissõna kadunud pojast ei ole piiblis ainukene tähendamissõna kadunud pojast. Piibel räägib palju lugusid, olgu lugusid või tähendamissõnu kadunud poegadest. Möödunud kõnes me rääkisime ka ühest Iisraelis kadunud pojast rikkast mehest, kelle olukord oli parem kui nooremal pojal, sest tema oli rikkas mees ja ta sai rikkust juurde. Aga tema aeg sai otsa ja kohtuotsus tema kohta kõlas. See mees oli meeletu, sest ta ei olnud rikas jumalas. Ta oli Iisraelis kadunud poeg, nagu nooremgi poeg, aga tema kadunud poja loo lõpp oli teissugune. Ja piibel räägib mitmeid teisi kadunud poja lugusid, mille on teistkune lõpp kui selle nooremal pojal, sest nende aeg läks mööda. Nad ei kasutanud oma võimalusi, nad kuulasid meelelahutuse õe juttu, nad lasid need tõsised mõtted mööda, nende aeg sai otsa. Ja kui me kujutaksime ette seda kadunud poja teed, seda ühte kitsast teed, mis viib igavest sellu piibelikus mõttes, siis see piltlikult tähendab seda, et maailma laiade teede hulgas on üks kitsas tee, selle teede ääres on kraavid ja seal on väga palju kadunud poeginnes kraavides, kes on alustanud omada teed, aga kes kunagi pole koju jõudnud. Ja ainult pisut on neid, nagu piibel räägib, kes siis sellest kitsa tee on mitte ainult alustanud, vaid sellel ka lõpuni jõuavad. Piibel ei loo meil illusioone. Piibel ei anna inimesele sellist ettekujutust, ei ole katki midagi. Vaata, kui ilus lugu on piiblisse pandud kadunud pojas. Ela nii nagu elad, küll sul aega tuleb vanas eas või kunagi või keskeas meelt parandada. Küll sul on aega veel koju pöörduda küll. Küll sul on aega jumalaga oma asju lahendada. See pole nii. Piibli kadunud poegade on väga erinevad lõpud. Üks on siin. Kuid palju teisi on teissuguseid. Clive Lewis ütleb ühes oma raamatus, ma ei tea, kust ta on seda tsitee, või ta vaatsin seda Thomas Pauli ühest raamatu tsitaadist. Ja Clive Lewis ütleb selle kohta nõnda. Ma olen täiesti nõus, et kristlik religioon on lõppkokkuvõttes võrratu lohutus, aga ta ei alga lohutusega, vaid vapustusega. Kes otsib tõde, leiab lõpuks nii tõe kui ka lohutuse. Kes otsib lohutust, ei leia ei lohutustega tõde, vaid alustuseks tühje sõnu ja mugandunud mõtlemist ning lõpuks ahastust. Kadunud poja lugu ei ole pandud meile selleks, et inimene võiks kergel viisnest lohutada. Ei ole viga. Vaata, kui hea on isa, alati valmis vastu võtma, keda tahes. Ükskõik, kui halva elu oleks elanud, ükskõik, kui kaugelt maalt oleksid tulnud, ükskõik, kui rumal oleks mõtteviis olnud, küll see isa võtab kõiki vastu. Küll sellist mõtteviis inimesed endas kannavad. Küll sellist mõtteviisi sageliga jutlustad on juurutanud inimestes, näidates seda optimistlikult inimlikus nii-öelda kontekstis seda lugu. Unustades, et see on vaid üks tähendamissõna paljude teiste tähendamissõnade lugude hulgas, mille on teissugune kadunud poegade loo lõpp. See ei ole antud, nagu Lewis ütleb, meile lohutuseks selleks, et hooletult mõelda, on aega küll veel maailmas tegelda muud asjadega peale Jumala, panna muid asju tähtsamaks kui Jumal, panna koduteed taeva isa juurde tähtsamaks. Inimene võib nii mõelda, kuid nagu Lewis ütleb, Need inimesed, kes niimoodi mõtlevad, kes vaat loevad sellest välja ainult ühe hea isa, kes kõik igal ajal vastu võtab, ei leia kord igavikus, ei seda taevast head isa, vaid leiavad kohutava kohtuniku ja lohutuse asemel leiavad ahastuse, et nad on välja tõugatud Jumala riigist ja igasest elust. Kadunud poja lugu ütleb meile seda, et on olemas lootus. Lootus sinu jaoks ka, oled sa noor või vana, oled sa elanud meeletult ja rumalasti või oled sa elanud ka mõistlikumalt. Lootus sinu jaoks on olemas, see on Jumala juures. Aga selle lootuse täitumise juurde viib üks ainus Jumala poolt seatud kitsas rada, rada, millel Jumal pakub sulle risti, mille ta pakub sulle Jeesuse Kristuse lähedust ja abi, ja ka Jeesuse Kristuse koormaid, mida pakub sulle käskusid ja keeldusid, mida pakub sulle mõistlikust ja elamist südame tunnistuse järele, mida pakub sulle teistsugust elu kui see, mis maailmas elatakse ja mis maailma inimestele eeskujuks on. Ta pakub sulle võimalust olla teistsugune, mõelda teisiti, elada teisiti ja jõuda ka teistsugusele eesmärgile. Kui paljud neist kasutavad seda, kui paljud käime oma tee lõpuni, see on iga ühe küsimus meie omas südames. Sest eksitust, mis meile pakutakse tee peal olles või võõralmal olles, neid eksitusi on küllalt. Ja nagu öeldud, need kraavid, need maanted, need kõrvalmaanted on täis rändureid, langenuid ja loomulikult ka neid, kes on jäänud ja jäävadki sinna võõrale maale ja kes kunagi oma teed ei ole alustanud ja ei alustagi. Me peame iga üks tegema oma elus valiku. Meil ei ole teist võimalust. Me peame mõistma seda, mis on elus tähtis. Ja mis on elus tähtis. Kuigi see lugu on noorema poja lugu, räägib ta vanemast pojast ka. Räägib sellest halvast, mis oli vanemast pojas, aga märkamatult, kui oleme tähele pannud võibolla või ei ole, räägib ta ka sellest heast, mis oli vanemal pojal. Tänu sellele, et see vanem poeg oli elanud koga isa juures. Tundus, et tema võimalus olid kehvemad. Ta oli küll kahe kolmandiku varandus omanik kui vanem poeg, mis peale isa surma oleks temale läinud. Ta oli kaks korda nii rikkam kui noorem poeg. Aga ta ei saanud seda kasutada, sest elades isa kodus ei olnud tema otsustaja ja selle varanduse käsutaja. Ja pealegi oli see isa, kelle juures ta elas niisugune, et see ei annud talle, see nagu ei pannud tähele, et ka temal on oma soovid ja vajadused nagu nooremal pojal. Noorem poeg esitas oma soovid ja läks ja tegi, mida ta tahtis. Ja läks rapp. Aga ka noo vanemal pool olid oma soovid, aga isa ei pannud tähele, et tal on soovid. Ei teinud väljagi sellest, sest ta ütleb ka oma isale, nõnda, vaata nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu, ja sina ei ole mulle elades annud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Isa ei märka anda, mis vaja. Tundub, et ta ei arvesta soovidega, vanema poja soovide, kes on kodus, kes on taevaisa juures, kes on sõnalik, sõnakuulelik, kes peab käsku, kes arvestab Jumala sõnaga, kes ei tee seda, mis pähe tuleb, kes ei ela nii nagu maailm elab. Tundub, et see on surutud ühtedesse raamidesse. Piirid, käsud, keelud, seadused, need põhiliselt ainult aheldavad ja ahistavad selle kodukoha külge. Ja isa ei märkagi, et on soovid ka midagi muud äkki sellest maailmast saada. Sa ei ole mulle sikkugi andnud. Noorem poeg tuli, sa veristasid nuumvasika, aga mulle ei andnud sikkugi. Paulus palub Jumalat kord, häda pärast kolm korda. Ja Jumal ütleb talle, sulle saab küll minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimus. Jumal ei arvestanud Pauluse sooviga tollel palves, mis oli Pauluse suur ja tungiv palve, ja mis oleks tõesti inimlikus mõttes ju hõlpsamaks teinud tema tööd, ega ta ilmselt tühja asja pärast ei hakkanud ju paluma, nii intensiivselt küllap oli see vaev tema ihus, nagu ta ütleb, suur, mille pärast ta Jumalat palus. Aga Jumal ei vastanud. Jumal ütles, sulle saab küll sellest armust ja kõik. Jumal ei arvestanud vanema pojaga, et sellel olid oma soovid,
Ja tahtmised ka siin elus oma sõpradega rõõmus olla, kannata seda elu nautida, rõõmustada. Jumal ei vastanud tema palvetele, võiks öelda, või noh, see isa ei vastanud sellele soovidele. Ja tundus, et selle inimesel on kuidagi palju vaesem kui nooremal pojal, kes saab maailmas ringi vaadata ja teha, mis tahab. Ja seda enam, kui see noorem poeg ei oleks selline raiskav, et natuke mõistlikum ja ta oleks edukam, siis tunduks, et noorema poelu on igal juhul parem. Küll ta tuleb vana seas tagasi ja küll äsi läheb hästi. Aga vanemal pojal on üks iiglaslik eelis. Nimelt kõik noorem poeg oli raisanud ära oma varanduse. Ta tuli isa koju tagasi. Kõik varandus kuulus tegelikult juba nüüd vanemale pojale. Aga mitte seegi veel ei ole tähtis, vaid isa ütleb nüüd talle. Tema ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Jumala tõotus on vanema poja pärat. Varandus on vanema poja pärat. Jumala lähedus on vanema poja pärat erilisel moel. Kõik, mis on minu, on sinu. See tähendab tulevik, see kuulub ju sinule. Sest kõik, mis on minu, selle saad sina kord kätte. Sina, kellele kuulub seadus järgselt see 2/3. Ja nüüd, kuna noorem poeg oli kõik ülejäänud kätte saanud, siis tegelikult kogu see varandus, kinnisvara põhiliselt, aga ka muu suuremas ulatuses. Kõik see on sinu. Ja teine asi, poeg mõtle, sa oled alati minu juures. Sina oled ikka minu juures. Vana testamendi jumalamees ütleb, minu õnn on, et ma olen jumalale ligi. Issanda Jehoval peale panen ma oon lootuse. Minu õnn on, et ma olen jumalale ligi. Vanema poja iiglaslik õnn on see, et ta on jumalale ligi. Paigal oli ja õnn on see, et tale kasvavad peened juured, mis panevad ta elujõuliselt kasvama, mis panevad teda mõistma maailmas tähtsat ja vähetähtsat. Ja see, kes on Jumala juures, kes arvestab Jumalat oma elus, selle õnn on see, et kui Jumal ei anna sulle isegi sageli sikkugi rääkimata nuumveisist, ta ei anna sulle taevamannat, aga ta annab sulle aru saamise, mis on maailmas tähtis, mida sa vajad. Ta annab sulle oma läheduse, ta annab sulle armastuse ja sinu pärast on kõik tõotused. Laps, pea meeles, sa oled ikka minu juures, sa ei ole kuhugi kadunud, see on sinu õnn ja kõik, mis on minu, see kuulub sinule. Tulevik kuulub sinule. Me peame mõistma seda, mida oma elus me vajame, sest kui me seda ei mõista, on meil oht hukka minna. Aga kui me mõistame, on meie õnn ja võimalus tunda Jumala lähedalolu siin maailmas ja pärida kord igavese elu võidu and ja see varandus, mille Jumal on taevasse tallele pannud nende heaks, kes on tema juurde jäänud, aga ka nende heaks, kes on tema juurde tagasi tulnud. Meist kõigis on midagi noorema poja rumalusest. Meist kõigis on midagi vanema poja halvast. Kuid mis on sellest heast meie südames nende mõlema juures? Mida teeme oma eluga? Kuidas mõistame oma elu eesmärk ja ülesannet? Millal alustame teed Jumala juurde? Millal pöördume oma mõtlematusest ja rumalusest? Millal mõistame, et minu õnn on olla Jumala lähedal? Aamen.